Havanın temperaturası Çüy, Talas, Batken, Oş jana Jalabat oblustarında gündüzü 25-30 градус ысык болот. Ысык көл жана Нарын облустарында gündüz 17-22 градус жылуу. Борбор калаа Бишкекте бүгүн өткөн өтүп күн күркүрөйт. Аванын температурасы gündüzü 27-29 градуска чейин чыгат. Урматтуу карман сиздин казактыктуу жатасыз. Бүгүн аны Төрө Кулдоров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
АКШ Афганистандан чыкканда Борбор Азия өлкөлөрү үчүн аскерий техника жана курал калтырышын Орусия каалабайт. Казакстанда оппозициянын дагы эки активисти камакка алынды. Таджикстанда Ички иштер министрлиги президенттин күйөө баласын өлтүргөндөрдү табууга жардам бергендер үчүн сыйлык жарыялады. Өзбек түркмен чек арасынан өтүү, кыргыз өзбек кыргыз казак чек арасында эле кыйын. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү санында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? АКШ Афганистандан чыкканда Борбор Азия өлкөлөрүнө аскерий техника жана курал жарак калтырышын Орусия каалабайт. Москванын азыркыга чейин билдирилбеген бул турумун ушул аптада Коммерсант гести ачыктады. Кремльге жакын турган олигархтардын бир көзөмөлдөгөн басылма жума күнкү санында дипломатиялык чөйрөдөгү булактарына шилтеме жасоо менен Орусия үчүн мындай сценарий таптакыр кабыл алыңыз. Анткени ал биздин Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүз менен макулдашууларыбызга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагындагы келишимдерге ачык каршы келет деп белгилейт. Бирок Коммерсант жазгандай, аталган уюмга мүчө Борбор Азия өлкөлөрү Москва Ульяновск шаарындагы аэропортту Натан Афганистандан чыгарылган жүктөр үчүн өткөрмө бекет кылууну ЖКУ менен макулдашпай эле чечим кабылгандыгын мисал тартып, АКШдан аскерий техника алууну макулдашууга толук укугу бардыгын айтышы мүмкүн. Москвалык аскерий эксперт Павел Фельгенгавер Орусиянын Борбор Азияда батыштын аскерий техникасы ири өлчөмдө калышына каршылыгын төмөнкү себептер менен түшүндүрөт.
Россия естественно Москве не нравится, что там не только то, что что-то передадут бесплатно.
Албетте, Москвага бир нерсени бекер берип коюшкан эмес. Сактоочу компанияларда бир нерсени калтырышары жакпайт. Москва үчүн ушул опурталдууда сезилет. Себеби бул АКШнын Борбор Азияда аскерий туруму уланат дегенди туюндурат. Ал эми аскерий техника жана курал жарак үчүн рынок катары Борбор Азия анчалык эле чоң эмес. Москва Борбор Азия республикаларына жөнөткөн курал жарак көп эсе бекер кетет. Акчасы барлар алса Казакстан заманбап куралды Орусиядан эмес, башка жактан сатып алууда. Бул жаатта Израиль менен кызматташтыгы бар. Президент Каримов да атайын аскер бөлүктөр үчүн Орусиялык эмес куралды сатып алып жүрөт. Маселе бул жерде рынок эмес, регионго геосаясий таасир жөнүндө жүрүп атат.
О рынке каком-то, сколько о стратегическо-геополитическом влиянии на регион.
Коммерсант гести өз макаласында негизинен мурдагы советтик жана азыркы орусиялык аскерий техникага көнгөн Борбор Азияда АКШнын ири көлөмдө аскерий жарак жабдыгы калса, тетиктерди да океандын ары жагынан алуу, адистерди да ошол жактан окутуу зарылчылыгы жарыларына бул өз кезегинде орус танктар менен бронду техникасы тээленген цехтердин жумушу азаярына алып келерине токтолот. АКШ жана НАТО өлкөлөрү Афганистандан жоокерлерин жана аскерий техникасын чыгарууда Борбор Азия өлкөлөрүнүн темир жана автожолдорун пайдалануу акысынын бир бөлүгүн аскерий техника менен төлөөсү мүмкүн деген кеп сөздөр бул маселе боюнча сүйлөшүүлөр башталган жыл баштан бери эле жүрүүдө. Сүйлөшүүлөр учурунда АКШ аларга аскерий техника сунуш кылгандыгын асыресе Кыргызстан менен Тажикстандын расмий өкүлдөрү да жашырышкан эмес. Бул маселе күн тартибинде тургандыгын НАТОнун башка өлкөлөрү да билдиришкен. Алсак Британиянын куралдуу күчтөр боюнча министри Ник Харви Душанбеге февралда барганында эле буларды белгилеген болчу.
If all ISAF members leave different things,
эгер ISAF'тын мүчөлөрү түрдүү нерселерди калтырса, Афганистан ар кыл куралдардын иретин таппай кыйналат. Биз Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан менен да сүйлөшүп, куралдардын кайсынысы аларга зарыл экенин аныктап атабыз.
To see whether any of the equipment would be of value to these countries.
НАТО Борбор Азия өлкөлөрү менен Афганистандан чыгуудагы транзит боюнча макулдашууга жетишкендигин жакында жарылады. Душанбелик саясаттануучу Саймудин Дустовтун пикиринде аскерий бюджеттери чектелүү экендигин эске алганда, жардам же жол акысы үчүн берилүүчү батыштык үлгүдөгү аскерий техникага Тажикстан да Кыргызстан да муктаж. А бирок мунун көпчүлүгү Өзбекстанга тийчидей.
Конечно, в Таджикистане есть обеспокоенность того, что Узбекистан к 2015 году.
Албетте, Таджикистанда Өзбекстан 2015 жылга карата ири көлөмдөгү аскерий техниканы, жарак жабдыкты алып, Борборазиядагы эң кубаттуу аскерий держава болот деген камтамачылык бар. Мындай жагдай Ташкент менен бир топ талаш маселелери бар эки коңшусу Таджикистан жана Кыргызстан үчүн жакшы эмес. Бул токоштун көбүрөөк кесиги Өзбекстанга тийип, аны Борборазиядагы кубаттуу аскерий державага айлантары талашсыз.
Это уже бесспорно.
Былтыр күздө АКШ Конгресси Өзбекстанга аскерий жардам көргөзүүгө тыюу салган санкцияны жойгон. Тажикстандык саясаттануучу Саймудин Дустов Азаттык менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстан учурда АКШ менен НАТО Афганистандан чыкканда логистикалык кызматтын басымдуу бөлүгүн көргөзүүгө умтулууда. Мун Өзбекстандын темир жол каттамынын салыштырмалуу мыктылыгы жана Афганистан менен түз байланышуусу да шарттоодо. Кыргызстандын коргоо министрлигиндеги байкоочу кеңештин төрагасы Токтогул Какчакеев эгер АКШ жана НАТО тараптан аскерий техника сурош кылынса, Бишкекте өз үлүшүн алып калуусу керек деп эсептейт.
Айым америкалыктар бул техниканы бизге таштап кетсе, бизге чоң эле жардам болот, андан эч кандай кыйынчылык эмес. Бирок бул жерде бир абал бар да. Мисалга алар бизге бронетехниканы таштаса, биз Америкадан ок дары сатып алганга жол ачылып калат. Анткени андай ок дарыны биз Россиядан ала албайбыз. Аларда жок. Ошондуктан бул жерде баягы стандарт жагынан абалдар өзгөчө болуп калат. Бул бир жагы. Экинчи жагынан ал техника биздин аскердин колуна тийсе, биздин бир кыйлар деңгээлибиз өйдө көтөрүлүп калат.
Коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Табалдиев жакында АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы Джеймс Мэттис Бишкекте болгондо өлкө кайсыл курал жарака муктаж экендиги боюнча тизме сурагандыгын, Кыргызстан учкучсуз башкаруудагы аппараттарды берүүнү өтүнгөндүгүн билдирген. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Казакстан окуяларынан. Ушул жума күнү Алматыда казак оппозициясынын дагы эки активисти камакка алынды. Халк майданы деген оппозициячыл кыймылдын активисти режиссер Болот Атабаевди, Урук жана тил деген жаштар кыймылынын лидерлеринин бири Жанболот Мамайды Казакстан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жума күнү өз үйлөрүнөн камакка алган. Алардын үстүнөн жаңы жөндө казак мунайчыларынын былтыр декабрда кан төгүү менен аяктаган иш таштоосу учурунда социалдык кастыкты коопсуткан деген айып менен иш козголгон. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда, режиссер жана оппозиция активисти Болот Атабаев Эшага кетпөө жөндөгү тил кат менен жүргөн. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өз эрки менен сурак берүүдөн жана алда болуучу сотко катышуудан баш тарткан. Оппозиция өкүлдөрүнүн камалуусу артынан Казакстанда активисттердин тобу аларды коргоо боюнча Арача деген коомдук комитет түзүштү. Алматыдан Азаттыктын кабарчысы Манчук Асаутай билдирет.
Комитетке мүшө белгилүү журналист Рысбек Сарсенбай калың көпчүлүктү биригүүгө, журналист пен режиссерди коргоого чакырды.
Күрөштү калкты оятуудан козгоодон баштайбыз. Кажет болот болсо баардык жерде, типте Жаң өзөнүн өзүндө, Актауда сот өтөтүн жерде балким митингилер уюмдаштырабыз. Балким тагы да камар жазалар одан тартынып калмайбыз. Бирок маселени ондой жол менен чечүүгө болбойт. Эң башчысы биз бул азаматтарга мыкты кәсіпқой батыл коргоочулар тауып беребиз. Заңдык жол менен коргоо жагына кирсебиз. Экинчиси бийликтин осы иштерге катышты бүткүл кылмыштык аракеттерин ашкерлейбиз, жайып саламыз. Калкка түшүндүрөбүз эл журтка. Неликтен буларды камап отур, неликтен айыптап отур деген маселени. Үчүнчү маселе көпчүлүктү көтөрүү. Жетет осылай жата бергендигибиз. Жастыктан башымызды алмай.
Сондай ак азаматтык белсенди Инга Иманбай Атабаев пен Мамайдын камоого алынгандарын бийликтин коркактыгын көрсөтөт деп отур.
Бүгүн Жанболаттын туган күнү, ал 24 жашка толот. 24 жаштагы жаш жигитти өзүнө кауп көрген режим меніңше ширип іріп, өзінің соңына жеткен режим, оның дәл қазіргі әрекеттерінен біз бұл жүйенің және халыққа қарсы жүйенің өзінің аяғына келе жатқанын анық көріп отырмыз. Бүгін Жанболат 24-ке толса, осыдан бір ай бұрын Болат Атабаев 60-қа толған. Бұл режимнің ешкімді аямайтынын, жас баланы, қарт адамды, өнер адамы, журналист басқа деп таңдамайтынын біз анық көрдік. Және дәл бүгін біз оларды қорғамасақ, әрқайсымызға да ертеңгі бостандығымызға және өмірімізге кепілдік жоқ екенін анық көрдік.
Алматыда жиыннан кейін комитет өкілдері қолдарына ұран жазылған плакаттар ұстап, Ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысына дейін бірнеше көшемен жүріп өткен болатын. Олар қамалған Болат Атабаев пен Жанболат Мамайды қудаламауды талап етті. Он шақты адам қуғынды тоқтатуды талап еткен ұран жазылған плакаттар ұстап, биліктің бұл әрекетін айыптаған еді. Жиналғандар Ұлттық қауіпсіздік комитеті тарапынан ешкім жауап бермегеннен кейін тарап кетті. Есте болса, Жаңаөзен оқиғасынан бері 5 адамға әлеуметтік араздықты қоздырды деген айып тағылды. Олар тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов, Халық майданы қозғалысының белсендісі Айжан Гүләмірова мен Серік Сапарғали, Рухпен тіл ұйымының белсендісі Жанболат Мамай және театр режиссері Болат Атабаев. Қазақстан қылмыстық кодексінде 164-ші бапқа қатысты 3 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Әнжіға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сіз Азаттықтан Бұрбыр Азия апта ішінде берісін ұғып жатасыз. Еми Тәжікстан оқиғаларынан. Тәжікстанның ішкі істер министрлігі президент Эмомали Рахмондың бір туған күйеу баласы, тағырақ айтқанда президенттің ұлы қарындасының жұбайы Холмомин Сафаровты өлтіргендерді табуға жәрдем берушілер үшін ақшалай сыйлық жерледі. Президенттің мемлекеттік мекемені басқарған жақын туғаны бейсенбіге қараған түні Душанбеде өз үйінің жанынан кіші қолды болған. Амирбек Азамұлы толығырақ баяндайды.
Маалымат бұлақтары қаларлығандай, Сафаров 13-ші үнді шамдан кейін дүйшөмбі шарының түштік батшындағы Хайеті Ноф мәйлесіндегі үйінің жанында белгісіз адамдардан қол салусынан наут болды. Жергілікті адамдардың азаттықтың тәжік қызматының қабарчысына айтышынша, Сафаров мәлледегі мечеттен құптан намаздан қайтып, үйіні баратқанда белгісіз адамдар атып кетішкен. Жұма деген адам кечки 10-го чукул болгон окуяны мындай сүрөттөдү.
Мен октун үнүн угуп, эмне болду деп көчөгө жүгүрүп чыксам, ал жака баспа, атыш болуу да дешти. Келсем бир киши кан болуп жатыптыр. Мен ким экенин тааныбадым. Тегереги кан топусу бир жерде, уюлдук телефону башка жерде жатат. Коңшум келип аны тааныды. Ал куптан намаздан кайткан экен. Биз анын туугандарына маалымдадык.
Холмомин Сафаров токой чарбасы жана аңчылык боюнча мамлекеттик башкармалыкты 2009 жылдын июль айынан тарта башкарып жаткан. Маркум токой чарбасын жетектегенге чейин анын ысмы коомчулукка белгисиз болчу. Ал өкмөттүк кызматка келгенден кийин саясий турмушка аралашпай жупуну жашап жүргөн, дейт дүйшөмбүлүк серепчи Марат Маматшаев.
Ачыгын айтканда, адамдар Сафаров эмне үчүн өлтүрүлгөнүн түшүнө албай таң калып турушат. Сафаровду жакын билгендер маркум жөнөкөй жоогоч адам экенин айтышууда. Ал шаарда башкалардан айырмаланып, эч кандай күзөтчүлөрү жок жүрчү. Өз жашаган маалидеги мечитке дайыма намазга барып турган. Коңшулары менен жакшы мамиле күткөнүн айтышат. Аны жек көргөн кимдир бирөө өлтүрсө керек дешүүдө. Бирок мен мындай версияга кошулбай элем.
Ошол эле учурда Марат Маматшаев бул 1991-97 жылдардагы Тажикстандагы жарандык согушка чекит койгон тынчтык келишиминин 15 жылдыгын утурлай жасалган диверсия болушу мүмкүн деп жоромолдойт.
Бул менимче 28 июндагы белгиленчү тажик өкмөт менен оппозиция кол койгон тынчтык келишимин майрамдоо алдында жасалган бузукулук болушу ыктымал.
Бул версия жөн жерден айтылып жаткан жок. Быйыл декабрда Эмомали Рахмондун обол жогорку кеңештин төрагасы, анан президент катары мамлекет башына отурганына 20 жыл толот. Холмомин Сафаров кайнагасы президент Эмомали Рахмон сыяктуу беле Тажикстандын түштүгүндөгү Хатлон облусунан. Маркумдун сөөгү 14 июнда өзү туулуп өскөн облустун Тоскала кыштагында жерге берилди.
Амирбек Азамулу баяндады. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Ушул күндөрү өзбек-түркмен чек арасынан өтүү кыргыз-өзбек, кыргыз-казак чек арасында эле кыйын. Ташкент менен Ашхабадтын эки тараптуу макулдашларына ылайык, Түркмөнстан менен Өзбекстандын чектеш райондорунун тургундары бири-биринин аймагына 3 күнгө чейин визасыз каттай алышат. Анткен менен чек арадан өтүү азабы визасыз каттоонун деле маанисин жокко чыгаргандай. Адатта Өзбекстандын түркмөн улутундагы жарандары Түркмөнстандагы туугандарына күн жылганда көбүрөөк катташат. Алар чек арада котолоп өтө албай турат деген маалымат Азаттык радиосуна алгач өткөн аптада түшкөн. Анда түркмөн өзбек чек арасындагы эң ири Хожоэл өткөрмө бекетинен Өзбекстандын өзүн Сапар деп тааныштырган тургуну Азаттыктын түркмөн кызматына буларды айткан болчу.
Биз биянда карындашларыбыз бар.
Түркмөнстанда карындаштарыбыз бар. Ошол карындаштарыбызга барайлы десек, өткөрбөй атышат. Өзбек жарандары өзбек чек арасынан, түркмөн жарандары түркмөн чек арасынан өттү. Бирок Өзбекстан жарандарын Түркмөнстан тарапка өткөрбөй атышат. Мындай кырдаал 3-4 айдан бери эле уланууда. Күн сайын кезек күтүү керек.
Ушундай эле ойду бул аптада Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы менен маегинде Түркмөнстандын Өзбекстандагы туугандарына баргысы келген жарандар да кайталашты. Алардын бири Өзбекстан менен чектеш Дашабыз облусунун Меңгили сындуу төмөнкү тургуну мындай дейт.
Барып келүү маселеси азыр да кыйын. Өзбекстандагы туугандарыбыздын жамандык жакшылыгына да бара албайбыз. Ал жака баргыбыз келет, бирок кезекте турууга эле бир күнүм кетет. Чек арадан өтүүдө талап кылган акчаны төлөө биз үчүн оор деле эмес, бирок өтүүн кыйын болуп атат. Эки тарап коңшу болгондон кийин муну жеңилдетишсе жакшы болор эле.
Тешик тудурмага ярамет каржы болгон соң эмне?
Байкоочулардын пикиринде өзбек түркмөн чек арасынан өтүүдөгү жасалма тоскоолдуктардын себеби Борбор-Азиянын калган чек араларындагы кырдаалга негизинен окшош. Жергиликтүү бийликтердин ишине көзөмөлдүн жоктугу, бюрократия, паракорчулук мунун негизги себептери. Бирок маселенин башаты Ташкент менен Ашхабадтын өлкөсүн жабык кармоо саясатына барып такалат. 2008-жылдары Түркмөнстандан Өзбекстанга жергиликтүү калктын тууганына конокко бара жаткандагы жөрүлгөсү дасторконуна берекеден тандырынан салуу өтүшүнө тыюу салынган учурлар да болгон. Урматтуу угарман, ушту менен Азаттыктан Борбор-Азия апта ичинде уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми кезек Азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу угармандары. Мыйзамсыз жол тоскондорго миллион сом айып пул салуу боюнча өкмөт башчынын демилгеси эл үнү берүүсүн күйөрмандарындагы кайдыгер калтырган жок.
Мен Бишкектен Бүбүзайра, премьер министр Бабанов. Миллион сом штраф коем митинговать эткендерди деп айтып аткан сөзүн уктук. Бул мага жаккан жок. Мен ойлойм, биринчиден бул киши өзү отчетту бергенде отчеттон Ата Журт партиясы туура акыйкаттуулук менен баа берген, өткөргөн эмес. Ал эми өзүлөрүнүн колдоосу аркылуу келген депутаттар Республика партиясынан, Ар намыс партиясынан жана Ата мекен партияларынан, ар кайсы партиялардан келгендер колдоо көргөзүп өткөрбөгөндө премьер министр биринчиден өзү иштеп, иш жүзүндө, кызмат жүзүндө өзүн көргөзө албай атат. Ошондуктан бул киши эл үчүн иштеш керек, өзүн көргөзүш керек. Экинчиден миллион сомду коем деп эми көкүтпөй өзү үйрөткөн да митинговать эткенде. Бул кандай мамиле?
Бишкектен Шаршеев. Бир топ тентектер топтолгону эле ар кандай шылтоо менен жолдорду тосуп экономикалык зыян келтиргендерге жол бербеш керек. Ошого жол берип эчтеке кылбай унчукпай турган жана биздин мамлекеттик коопсуз комитетиндегилер, жергиликтүү бийликтер катуу чөп чыгарып аларды айдап ташташ керек болчу. Мына премьер министрибиз туура кылды. Өсүккөл областынын губернаторун иштен айдап ташташ керек. Ал баш болуп келип койгула, таркагыла дегенге жарабаса ал эмне деген губернатор? Ого, ошогон маселелер четтен келе турган инвесторлорго коркунуч келтирип туристтик сезондо толгон тоскоолдуктарды жасап турса ал эмне деген жакшылык? Премьер министрип айткан сөзүн аткарып мындан ары катуу көзөмөл кылбаса өзүбүздүн келечегибизди өзүбүз жоголтурсак жеткен жаман иш да.
Миллион сомду бул элдер жолду торогондо кайсы айлык мөөтте, кайсы акими, губернатор болобу, министр болобу, премьер-министр болобу, президент болобу. Кимдин кесепетинен ошол жол торолду. Балким бир РОВД'нын начальниги, балким бир налоговый, я ошол чиновниктин кесепетинен жол торолсо, мана ошол чиновниктердин баарын иликтеп, мана ошолорго салыш керек. Анткени элдер жол торогондо кичинекей эле бир маселеден чыгып ошол чоң маселеге чыгат. Ошон үчүн муну так изилдеп, тактап, анан кийин ошолорго салыш керек. Ошол мамлекеттик жумушта иштеп аткандардын кесепетинен элдер чыгып атат. Элдер күнөөлүү эмес. Ошол кичинекей чиновниктен баштап чоң чиновникке чейин күнөөлүү. Мына ошолорго баардыгына бизде жакшыакай бөлүп бериш керек. Чиновниктердин акчалары бар төлөйт.
Менин фамилиям Романов, атым Кытайбек, Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсүмүн. Көчөдө Бабанов көчөдө жүргөндө мындай да айтса, төө чач тик туруп чыгылмак да, бул эмне деген мамлекет болуп кетти, тоталитаризмге баратабыз депчи. Мен жанагы жол тоскондорго да каршымын. Эгерде ошол жол тоскондор эл аралык норманын негизинде тосса, тактап айтканда, жана культурду жолун тосуп атпайбы? Себеби биз культурдон 10% алабыз. Ал эми эл аралык нормалар боюнча культурдон биз 50% алышыбыз керек алтындай. Сентера Голд бизге ошол казган алтынын жарымын жана башка побочный продуктылардын жарымын бизге бериш керек эле. Бизге 90% келе деп башыйып келгенде культурду унутташтырам деп бакырып чыкты. Бирок 2 айдан кийин эле оозуна сор турду алгасып унчукпай калды. Ал эми жөн эле жердечилик кылып дагы бирөөнүн тиги таламын талашып биздин баланы деп көчөгө чыккандарга аларга айтып көбүрөөк салыш керек.
Орто Токойдун Суша каарсында иштейм. Атым Кутманов Байышбек. Экономика жактан жаман кыйынчылык болуп атпайбы? Кээ бир жерлерде жол тосуп бирөөнү кызматтан алсын деп бирөөнү айлыкты төлөбөйт да анан тигинде мындай деп бир пикетке чыга баштачпайбы жол тосуп? Мен муну туура эмес деп ойлойм. Өмүрбек Токтогулович Бабанов туура айтты. Ушул кишини мен оюна толугу менен кошулам, ушул айткандарын колдойм толугу менен. Кутманов Байышбек Сагынович.
Кадырлуу угармандар, азыр Элүүнү берүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берсек.
Мен эркин саясатчы Алимов Төрөханмын. Биз саясатка саясий терроризм жана саясий экстремизм деген түшүнүктү киргизгенбиз. Бул түшүнүктү киргизүүдөн мурун биз кыргыз милициясы Кыргызстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин карапайым элге жасаган катаал мамилелеринен улам жана ошондой эле милициянын убактылуу кармоочу жайларында, ошондой эле мамлекеттик коопсуздук кызматынын убактылуу кармоочу жайларында турган адамдарга адамчыдагыс катаал мамилелерден улам ушул терминди таап колдонууга биз аргасыз болгонбуз. Бирок муну туура түшүнгөнбү, туура түшүнгөн эмесби? Бүгүнкү күндө мамлекеттик коопсуздук кызматынын алдында саясий терроризмге жана саясий экстремизмге каршы күрөшүү бөлүмү атайын түзүлгөн. Бирок бул бөлүм кайсыл террорист менен, кайсыл экстремист менен каршы иш жүргүзүп жаткандыгы ушул күнгө чейин белгисиз. Себеби дегенде дале карапайым калкка милиция кызматкерлери тарабынан, мамлекеттик коопсуздук кызматкерлери тарабынан кандай болсо зомбулук менен жасалган кылмышты мойнуна коюу жана ошондой эле ар түрдүү аңдуууларды уюштуруу, үй бүлөдөгү жаш балдардан ар түрдүү информацияларды суроо үчүн аракеттерди жасоо дале токтотулган жок. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү саясий терроризмди жана ошондой эле саясий экстремизмди карапайым калктын арасынан эмес, мамлекеттик кызматкерлердин арасынан жана ошондой эле мамлекеттик кызматты жана мыйзамды коргоочулардын арасынан кеңири изилдесе жакшы болмок.
Жалал абдан Байгатаева эфири. Азыркы мезгилде мына бүт не только Кыргызстанда, а бүт Средняя Азияда пирамида боюнча кылмыш иши козголуп, анын башында ошо пирамиданын башында туруп адамдарды топтоп алдаган адамдар следственный изоляторго түшүшкөн. Күнөөлөрү далилденип. Азыркы мезгилде ошо главный бухгалтер болуп иштеген Якименко Вера Константиновна дегенди домашний арестке чыгарып коюшкан. Бул Якименко Калининградда кызы бар, ошол жака кетем деп үйүн сатып жүргөн. Биздин оюбузча буга шарт түзүп коюшуп качып кеткенге. В данное время бул немеде ушунча адамды какшатып коюп үйүндө отурат, беймарал 74 миллионго алдаган адам мына ушинтип азыр немеде бошто. Ушунун артынан жабыркап $1000 баштап андан да жогору кеткен адамдар какшап калып, мына ошол боюнча бул азыр беймарал жүрөт, эч кандай немеси жок. Бул уже даярданып калган, мына кетем деп. Эртең Калининградка качып кетпегенине ким гарантия берет буга? Ошол ошону ошо элге жеткизип койсоңор.
Кадырдуу каармандар, жаш ырчы жигит Омардын аткарысындагы Булбулум деген ырды коомчулукка жайытпай эле койсо болот эле деген пикирин элине берүүсүнө аты жөнүн айтууну каалабаган угарманыбыз билдирди.
Көп эле ушу айтып атат, көпчүлүк деле каршы, ушу жанагы кээ бирөөлөр мисалы үчүн үй бүлө куруп оокат кылайын дегендер мисалы үчүн жанагы Омардын Булбулум деген ырын ырдап чыккандан кийин бул маган ырды болот экен деп психологический моральный өзүн алып алат экен да, анан ошондон үй бүлө күтпөй ошо тейинче бойдок жасап жүргөндөр да бар да, мисалы үчүн бул маган ырды болот экен деп. Жана ошол себептен биз неме кылсак да, ошону кескин кыскартып жасасак, ал бул азыр бүт дисктерге керек болсо ар бир адам телефондоруна чейин жаздырып алган, телефондоруна чейин. Ошо бир ырды чыгарыштан мурда бир комиссия текшерип кеңешип ошону бир чыгарсак деген фикир оюм да, бир кеңешип ошол балким элге зыян тийип калбайбы депчи. Ошол
ал эми ырчы Омардын күйөрманы Таалай аттуу жигит Булбулум деген ырдын коомчулукка эч кандай терс таасири тийбейт деген ойдо.
Мен Таалай. Булбулум деген ыр бул Элмирбек Иманалиевдин ыры. Бул ыр көптөн бери эле радиолордо, телевиденияда ырдап жүрүштү. Азыр бул Омардын ыры дегенде жаштардын сүйүктүү ыры болуп калды. Бул ыр лирикалык багыттагы ыр.
Кадырлуу каарман, эгерде элине берүүсүнө сунуш пикириңизди билдирем десеңиз 31-61-65 номурлуу телефонго чалып авто жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү жок жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, кайсыдыр бир саясатчы же коомдук ишмердин аты жөнүнө карата айтылган жеке таарынычтар жана далилсиз каралоолор эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Амандык Тилденбай, Бишкек.
Сиз таңкы азаттык берүүбүздү угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Ыңгайсыз суроолор телепрограммабызда бул аптадан арындагы жетим тоо, Кумбел, Солтун Сары кендериндеги кыдаал туурасында сөз кылдык. Бул кендердеги кырдаал боюнча талкууга геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин статс катчысы Наби Эшназаров менен Кыргызстан жаштар кеңешинин Нарын облусу боюнча төрагасы Жеңиш Молдокунов катышкан. Программаны Айзада Касмалиева жүргүздү.
Кыргызстандын нарындагы алтын жана темир кендери багабы, деги эле бул кендерди ким кандайча иштетиши керек? Дубанда жетимтоо кени кайра ачылат экен деп көпчүлүк дүрбөлөңгө түшүп жатат, ал эми кытайлык компаниялар иштетип баштаган Кумбел, Солтон Сары алтын кендери боюнча жергиликтүү калк экиге бөлүнүп жатат. Саламатсыздарбы, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн мына ушул маселени талкууга алалы деп турабыз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырайын. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин статс катчысы Наби Эштазаров жана Кыргызстан жаштар кеңешинин Нарын облусу боюнча төрагасы Жеңиш Молдокунов. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Жакында эле ошол Азаттыктын кабарчысы Элиза Кененбаева нарындагы ошол кен чыккан аймактарга барып элдин үнүн угуп келди эле да. Мурдагы Советтер Союзунда ошол темир кенинин запасы боюнча үчүнчү орунда туруп, ошол мыкты сапаты жагынан да эсептелген темир тоо кенин иштетүү аракети болуп, кайра буга чейин токтотулган эле да. Бирок азыр дагы ошол кенге көз арткан инвесторлордун аягы суюлбай жатат деп эл сарсанаа болуп жаткан экен. Ал ошол темир тоого жакын жайгашкан айылдыктардын оюну угалып анан талкуубузду баштасак.
Жетим тоо темир кени 1956 жылы ачылган. 90-жылдардан бул кенге кытайлык компаниялар кызыгын артып келишкен. Кенге жакын жайгашкан айылдардын тургундары жетим тоонун иштелишине караманча каршы чыгып келатышат. Алардын эң башкы жүйөсү бул ген ачылса жаратылыш бүлгүнгө учурайт. Бул тууралуу Дөбөлү айылдык кеңешинин депутаты Адилет Абыкеш уулу мындай деди.
Кытайлардын келип кичинекей иштегенинен уже мөңгү турбай калды. Качанкы кылымдап жаткан былкылдап жети кылымдан бери келаткан мөңгүнүн баары эриде ошол жактан. Арча, кайың, карагай, бүт боо жайлоонун кыртыстарын бар бузуп алышты аткылап.
Ген чыккан жерге жакын Нарын дайрасынын сол жээгинде токой коругу жайгашкан. Эгер ген ачылса, ансыз деле аз санда калган токой жаныбарлары тумалак жок болот деп жергиликтүүлөр чочуп жатышат, деди Орто айыл өкмөтүнүн башчысы Мирбек Турдалиев.
Нар мамлекеттик коругунун жанагы коргоо зонасына кирет ошол ген жаткан жерлер. Чоң Нарын суусунун 1/3 бөлүгүн ушул имени жетим тоо кени жаткан жерде түзөт да, анан биз да жанагы мына жогорку Нарын каскатындагы гестерди курабыз деп атабыз. Ушул энергия менен өзүбүз үйүбүзгө бир пайда табабыз, өзүбүздүн мамлекеттин эмнесин багабыз деп атабыз. Анан бул суунун азайышы болсо, бул каскадтардын иштешине дагы менин оюмча бир кыйыныраак болуп калат болуш керек деп ойлойм да.
Орто айылдын жашоочулары чет өлкөлүк инвесторлорго дагы, жергиликтүү инвесторлорго дагы каршы деп билдирди Орто айылдык кеңештин депутаты Эркин Орозоев.
Толук каршыбыз биз. Мындай бир орун алмаштыруудан сумма өзгөрбөйт болуп эле ушу жетим тобурум илгерки мөөр болду мындайча айтканда. Куда түшүп эле ушуну төлөчү. Жакшы инвестор тартып, өзүңөрдүн кулуңарымын деп келгендер болуп атат. Кишине беле ушул жерде кулун болгондо келет, асый болгондо кулун жайнайт. Өзүбүздүн кулундарды атасын озурайын аларды деле жолобо деп атам. Кулун болуп эле кишинеп келет биз керек учурда. Эмне үчүн башка учурда келбейт?
Ал эми жергиликтүү тургундардан түзүлгөн жетим тобуну коргоо комитетинин төрайымы Айтбүбү Касымалиева айылдын социалдык абалын кенде ачпай эле жогорулатса болот деген оюн айтты.
Ошол эле заповедникте мындай көрсөтсө бугу маралдарды көрүп канчаланган акчалар түшүп атат. Ошол жерлерди ошолорду көрсөтүп деле, мисалы үчүн ат менен жүргөн жүрүштөр өткөн туристтер мына келип атышат эми деле туризм аркылуу деле өркүндүрсө болот да. Сөзсүз эле жетим тобуну берип салып анан туруш керекпи?
Алгачкы суроомду экөөңүздөргө тең узатсам да, мына жетим тоо боюнча лицензияны өкмөт кайра алганы маалым. Анан бирок жергиликтүү эл кенге кызыккан инвесторлор келип жатат деп атат да. Анан кимдер кайдан келип атышат? Негизи эле бул элдин айтып жатканы канчалык жөөлүү, Наби мырза?
Азыркы күндө ал жер деген иштетиле турган кен байлык эмес. Азырынча кооптоно турган деген негиз жок. Эгерде мисал үчүн да иштеп деле кете турган болсо ошол жер, жанагыдай көргөзгөндөй суунун жээгин алып келип баарын таштанды кылат, андай мындай дегенге ишенбеш керек да. Сиз сөздөгөн коопсуздуктар эске алынып, долбоорлор түзүлгөндө баардык коопсуздук учурлар эске алынат.
Сөздүн баары каяктан чыгып атат? Инвесторлор келип атат деп атпайбы? Көрүп кызыгып келип кетип атышат депчи?
Инвесторлор кызыгып келгендер бар, эми азыркы күндө конкретный эч нерсени деле айта албайм.
Кайра эле Кытайдан келип жатышабы?
Көпчүлүк учурда ошондой да.
Ал жерде дагы Данги деген участкасы бар жетим тоодо. Ал жерде үч бөлүкчү бар. Ошол Дангиде Art Mining деген Кытай компаниясы бар. Аныкын лицензиясы жокко чыккан, бирок 1-май сотунан утуп алып, азыр геологиядан берилет деген имиш бар. Ишкананын өкүлдөрү барып, мына жакында эле Эки Нарынга барып, Калинин айылына 30 компьютерди берип кетти. Берки тарабына Жданова бар, бир комбайнды таштап кетти. Лицензияны биз алып атабыз, геология берип атат деп.
Туура эмес маалымат берип аткан жокпуз. Мен айтып атпайм, азыркы кезде лицензиялар алынган. Бирок деген ошол Art Mining деген компания сотко барып биринчи инстанциядан утту. Бирок деген бизде азыр атайын лицензияларды жөнгө салган комиссия бар. Ал комиссия деген өзүнүн жыйынында ушундай жыйынтыга келди. Биз деген мындан ары да апелляция беребиз. Азыр эле аларга кайрадан ал лицензияны ордуна келтирбейбиз. Андан кийин жанагы мээлинин ресурс боюнча дагы айтып кете турган болсок, ал маалыматтар деле жакшырылган эмес эч качанчы. Лицензия берилген убагында, бирок алар өздөрүнүн шарттарын аткарбагандыгы үчүн кайрадан алынган. Анан андан кийин баягы темир жолдун курулуунун эсебинен дагы берилген деп атпайбы? Башта ошондой сөздөр бар болчу, бирок бул акыркы убактарда бул сөз уже алынды. Темир жол курула турган болсо бул кен байлыктар ага деген аралашпайт да.
Бирок кечиресиз, ошол сөзүңүз бар ал жерде, Наби мырза, мына Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруучу да, азыр эле өзүңүз айтып кеттиңиз, кен байлыктарды Кытай тарап талап кылган эле да, бергиле депчи. Анан өкмөт андан баш тарткан, бирок дагы эле сүйлөшүүлөр жүрүп атат темир жол боюнчачы. Анан дагы эле Кытай тарап ошол оюнан кайта элекпи?
Жок, темир жол боюнча азыр деген кен байлыктар бул маселеге аралашпай турган болду. Ал жерде башка жолдорун издеп атат, кандай кредит алыш керекпи же болбосо дагы башка бир жолдор менен темир жол курула турган болуп атат да.
Жеңиш мырза, мына президент Алмазбек Атамбаев Нарындагы кендер темир жолго эч убакта алмаштырылбай турганын айтканы бар да. Анан эмне үчүн эл ишенбей жатат да буга? Мисалы Атамбаев айткандай, же бир кыргыз элинин душмандары эле ушул сөздү таратып бир кутумчулук кылып атабы?
Ооба,
кенди берген атат депчи.
Мен жана айткандай, 2009-жылы бул жана темир жолду 2,5 миллиард долларга баалап, 11-14 миллиард тонна запасы бар жетим тобуну сандыкты жана Жалал Абадта 300 миллион долларга баалынган алтын кен байлык терек сайды баягы залогко койгон. Анысы анык чын. Бирок ошондо 168-чи мыйзамга туш келбеген токтом чыгарыпты, ошонун негизинде берип койгон. Анан Кытай компаниясына жетим тобу берилгенде эң таң калыштуусу, апрель окуясынан кийин бул алынган эмес да. Бул апрель окуясынан кийин август айында 15-жылга чейин лицензия узартылат мыйзамсыз. Аны эл билбейт, анан эл кантип ишенет?
2010-жылы алынган эмес, анткени деген мыйзам чегинде берилген, жөн эле бизди күчтөө салып туруп берилген эмес да. Анын үстүнө жанагы терек сай кен байлыгы, ошол эле кен байлыктар залогко коюлган эмес. Бирок сөз болгон обмен ресурсов на строительство железной дороги дегенчи, андай сөз болгон болчу, бирок азыр ал сөз көтөрүлбөйт. Мун бир жолу айтып кетейин, залогко да коюлган эмес. Анан кийин лицензиялар деген мыйзам чегинде алыныш керек болчу, ошон үчүн дароо алынган эмес. Мыйзам чексиз алсак, сотко бергенден кийин баарыбыр утуп алыш керек. Ошон үчүн биз тим коюп, кийин өздөрүнүн шарттарын аткарбагандан кийин ошонун негизинде мыйзамдын негизинде лицензиялар алынган да.
Ошондо ошол лицензиялар алынды да, элге ишеним пайда болгон жокпу ошондо дагы?
Жок, ишеним пайда болгон жок, анткени жетим тоо боюнча дагы бир ишкана азыр жүрөт, эл аралап.
Сотко кайрылабыз деп атасыздар. Качан кайрыласыздар апелляциялык арыз менен жетим тоо боюнча?
Сотко деген мен азыр юристтерден маалымат албаптырмын, балким кайрылды болсо керек. Бизге деген эгерде жанагы райондук соттун чечими келген болсо, андан кийин ошо бир айдын ичинде биз апелляция беришибиз керек.
Анда азыр жетим тоонун тагдыры арыз ары деп атасызбы?
Ушул компанияга тиешелүү маселе арыз ары да.
Көрдүңүзбү, мына эми эле сиз башында айттыңыз эле, жетим тоо таза. Ал эми азыр мен далилди келтиргенден сиз айтып атасыз арыз ары деп. Анан эл кантип ишенет? Элди керек болсо ошол жерден уран чыгат, көчүп кеткиле бул жерден ууланасыңар деген сөздөр бар. Жаштар үй салбай калды да.
Эми бул деген биз деген ар бир кен байлыктына барып эле агитация кылып жүргөнгө бизде дагы мүмкүнчүлүк жок да, туура.
Атайын комиссия бар да.
Атайын комиссия бул жаңы түзүлүптүр. Комиссия дагы иштейт. Түзүлөр менен эле барып иштегенге мүмкүнчүлүк жок. Бул деген жалаң эле биздин комиссия эмес.
Урматтуу ага, сиз мени түшүнбөй калдыңыз. Ар бир кызматкер жерди кыдыруунун кажети жок. Болгону мына ушундай түз эфирге чыккыла дагы жалпы Кыргызстанга жарыялап койгула. Бул ачык болсун да.
Биз деген андан качкан жокпуз биринчиден. Экинчиден сизлер бир топ суроолор келип жатат, туурабы? Биз билебиз. Биз деген ошол жерге жооп берип атпайбызбы? Анда силер да көрсөңү туура маалымат катары айткыла элге. Биз деген жашырып жаба турган эч нерсе жок.
Эми жетим тоонун анда тагдырын дагы сот чечет экен. Эми Кумбел Алтын кенине келели, бул жерде кытайлык жана орусиялык компания иштейт экен. Азыр кытайлыктар жумушун токтоткон. Ал жердеги айрым жергиликтүү тургундар жабык акционердик коом түзүп, энди өзүбүз эле иштетебиз деп дебилге көтөргөнү маалым. Бирок айрымдары колдо каражат болбогондон кийин муну чет элдик инвесторлорго берип, кадимкидей эле иштеп жумуш орундарын түзүү керек деген позицияда турат да. Анан азыр ошол видео материалды көрүп алалы, ал жердеги Кумбелдеги абал боюнча анан талкуулансак.
Ким келет угуптур?
Бул Кумбел Алтын кенине жакын отурукташкан Карачыя айылы. Бул айылдын жашоочулардын теңи кен чет өлкөлүк инвесторлор тарабынан иштетилсин десе, башкалары жок жергиликтүү компаниялар иштетсин деген талапты коюшууда. Алардын бири жерге тал айылдык кеңештин депутаты Шаршенбек Акматов.
Бул жерде өкмөт аларды үстүнөн контролдогондо, мына биздин айыл өкмөт деле контролдоп көрдү. Барып контролдогондо аларды тоотпойт, кийирбейт. Лицензияны жогору жактан сатып алган кишилер биз жакта айыл өкмөттөрдү почти тоотпойт экен.
Кумбел Алтын кенин буга чейин 3 компания, Кумбел ЛТД, Кумбел Ресурс жана Рокизол компаниясы иштетип келген. Бул кытайлык жана орусиялык компаниялардын иштешине дагы эл экология бузулат деп жол бербей койгон. Ал эми жергиликтүү тургундардын жарымынын айтымында кытайлык компаниянын иштеп турушу жакшы эле болмок. Карачыя айылынын тургуну Алымкул Иманалиев чет өлкөлүк инвесторлордун иштешине каршы эместердин бири.
Мен ойым боюнча чет өлкөлүк инвесторлорго эле кошулам. Себеп булар уже 6-7 жыл болуп калды, уже стройкаларын жасады, жолун курулушун баштап калды. Анан эми жабык акционерди кошсон ким иштетерин өзүлөрү билбейт. Анан жабык акционер болобсо ким иштетиш керек?
Учурда жерге тал айылынын тургундары жабык акционердик коом ачып, алтынды өз күчүбүз менен иштетебиз деп турушат. Айылдыктардын көбү бул демилгени колдоодо, дейт жерге тал айылынын тургуну Салия Калыкова.
Элдин жашоосу кыйын. Мына былтыр жана Айтманбетов деген суусунун баарын, ылайынын, сымабынын баарын кетирип коюп, картошка деген жок. Былтыр картошка алган жокпуз. Жабык акционердик коом деген өзүбүздүн балдар. Андай ылай суу кетирбейт. Өзүптөрүн өздөргө душман болсун. Иштейт булар, иштесин.
Мына өзүңүздөр көргөндөй Жеңиш мырза, кийинки суроом сизге. Мына Кумбелде 2007 жылдан бери 3 компания иштеп келген экен, азыр үчөө тең иштебейт. Кытайлыктар 1 жыл мурун кетирилген, орусиялык компания болсо сентябрь айында кетирилген экен. Элдин айтымында 9 гектар жерди казып коюшту депчи. А Кыргызстандын болсо жеке Кумбел ЛТД компаниясы болсо азыр иштебей токтоп турат экен. Мунун өзү эле ошол Кыргызстан ошол өзүнүн кенин казууда бир алсыздык кылат, дагы эле чама чаркы жетишсиз дегенди түшүндүрбөйбү?
Түшүндүрөт сөзсүз түрдө. Кумбелде өтө жаман нерселер болгон, экологиялык бузуулар, катастрофа болуп, ошол жерден дамбаны бузуп кетип, жана Орусиянын компаниясы Ракизолдуку уу сууга кирип, суу 3 айылды аралап, ошол жерде эжем айткандай жүрөк оорулары башталып, ар кандай жараттар болгондо өкмөттөн бирөө дагы бир көңүл бурган эмес. Жабык акционердик коомду ачтык деп атпайбы? Бул айла жок, ар касыдан жасаган нерсе.
Өкмөт өзү баш
иштебей турат. Бул азыр эксперименталдуу түрдө Кыргызстандан алгач биринчилерден болуп сунуштайт жакында. Жогорку кеңештен эгерде ратификацияны өтүп калса, бул ишке кирет. Мунун жакшы да жаман да жери бар. Эми бул кен байлык мамлекеттики болгондон кийин мамлекеттин өзүн эл үчүн, анан жер үчүн иштечи керек.
Бирок ошол эле учурда кытайлык компанияны да колдогондор болуп атпайбы?
Эми
аларга жакшы каралашып жаткан үчүнбү?
Өкүнүчтүү жери Кытай компаниясы элди 3 бөлүп атат. Ошо жерде 6 айыл бар. Кара сонун өзүнчө бөлүп кетет. Азыр аксакалдар чал болуп калган. Чалдар жыжурларды барат да 50 000 сом, 10 000 сомдон берет.
Наби мырза, мына инвесторлор өкмөт менен гана сүйлөшүп алып, азыр эле айткандай, бир элдин үнүнө кулак какпай өз билгенин жасап жатат деген нааразы сөздөр чыгып жатат да. Анан чын эле бир кум бел иштеп жаткан компаниялар келишимде көрсөтүлгөн шарттардын баардыгын аткарылат деп, мисалы, кантип элдей аласыз? Чын эле бөлүп жарып жатышабы?
Ачыгын айтканда, биз эми ошол жерде болгондон кийин билбейбиз.
Биринчи жолу угуп жатасыз азыркы маалыматтарды? Жок,
биринчи жолу уккан жок. Эми ошондой маектешкенде биз эми аларды антип бегиле деп дагы баягы тыюу сала албайбыз да, негизиненчи. Себеби күнү сайын аларды карап отура албайбыз.
Кандай принципте, мисалы, бир айылга жардам берет, бир айылды карабайт дегендей?
Эми ал жерде талапка жараша болуп атат болуш керек да. Бир айылда биздин көбүрөөк талап кылып аткандыр. Башка айыл деген талап кылбашы мүмкүн, же азыраак талап кылат. Ошондой, ошол негизинен го деп ойлойм да. Кумбел кен байлыгында чын эле 3 компания иштеген. Ал жерде ошун айылына чөйрөгө зыян келтирген шарттар болгон. Ошо былтыр комиссияда барып, биздин өзүбүздүн өкүлдөрү барып да көрүп келген. Ошонун негизинде кийин баягы октябрь айларында лицензиялар алынган да. Азыр бир гана Кумбел ресурстун 2 лицензиясы бар болчу, 1 лицензиясы күчүндө, бирок ал геологиялык изилдөө жумушунун гана лицензиясы бар да. Ал эми жанагы иштете турган лицензиясы болсо алынган. Ошол жердеги баягы дамбасы бузулуп, уулуу заттар тараган дегенге дагы мен макул эмесмин. Анткенде ал жердеги жанагы чачыранды алтын боюнча казып ала турган жерде болгон. Анан кийин ал жерде химикаттар колдонулбайт да, бирок суу булганган, ылай суулар аккан, бирок уу заттар болгон эмес.
Ракизол компаниясы ишканасынын дамбасы бузулуп кетип, уу сууга акканда эң биринчи инстанция бул лабораториядан, ушу нарындагы лабораториядан өткөрүп, суу чынында эле концентраты унуку көбүрөөк деп чыгарып берген.
Мындары ошол Кумбел алтын кенинин тагдыры кандай чечилчүдөй?
Биз деген баягы лицензияны алып атканда айтканбыз, чындыгында эле ошол иштетип аткан жерде абдан жерди казгылап ташташкан, бузган элдерге деген шарт түзүп бербегендиги. Ошон үчүн эгерде ошол жердин баарын ордуна келтирип, рекультивация жасалып, баарын жайына келтире турган болсо, ошондо сүйлөшүүлөр болот. Бирок андай болбосо, анда аларга лицензия.
Биз
аларга деле эмес, башкаларга деле лицензия.
Жергиликтүү компаниялар, айла жок жергиликтүү компаниялар иштесин деп жатабыз деген ойдо айтып атпайсыздарбы? Бирок алар деле ушундай бир катачылыктарга жол бериши мүмкүн да. Алар тарабынан деле бир экологиялык кырсыктар болушу мүмкүн да. Бул кантип болбойт деп кимге кепилдик бере алат?
Мен жергиликтүү ишканалар дегеним жок. Мен жабык акционердик коом дегеним. Бул лицензияны эл алып, анан эл өзү каалаган инвесторго дегеним.
Анда нарындагы дагы бир Солтон Сары кенине токтололу. Бул жерде дагы Миңбулак менен Эмгекчил айылынын тургундары экиге бөлүнүп жаткан экен да. Ал жердеги кырдаал тууралуу кайрадан кабарчыбыздын видеосуна көңүл бурсак, андан кийин анан кайра талкуусун улантабыз.
Солтон Сары кени Кыргыз Алтын мамлекеттик башкармасынын ишканасынын карамагында. Ал эми кендин бир бөлүгү болгон Бучук Алтын кени мындан 4 жыл мурун кытайлык ишкерлерге берилген. Бучук Алтын кени Миңбулак айыл өкмөтүнө караштуу. Ишти баштардан мурда кытайлык компания Миңбулак айылынын жашоочулары менен сүйлөшүү жүргүзүп, айыл өкмөткө акчалай жардамды убада кылышкан. Ал арада кенге жакын жайгашкан Эмгекчил айылынын тургундары кытайлык инвесторлор экологиялык мыйзамдарды сактабай жатат деп нааразы болуп, лицензиясын жокко чыгарууну талап кылышкан.
Биз какой то бир эле бир буш сурагамбыз ушу балдарга. Анткени көп жылдан бери билесиздер, Кыргызстан дүйнөсү үйрүлүп калды. Бул жерде ошо 7-8 айылдын балдары асастан болсо да, ошол жактан барып акча таап, жаз күз жерин айдап оокат кылышат. Ошо бир участкасы сурасак, ошо кытайлыктар отказ берип койду бизгечи,
деди Эмгекчил айылынын тургуну Бердибек Дайыр уулу. Учурда Бучук Алтын кенин иштетип жаткан кытайлык компания геологиялык иштерин убактылуу токтотту. Бирок айылдын жаштарынын айтымында башка инвесторлор иштетсе дагы кытайлык компанияларды киргизишпейт. Ал эми Нарын облусунун губернатору Каныбек Муратбековдун айтымында облус боюнча кендерди иштетүүгө берилген баардык лицензиялар кайра каралып чыгышы керек.
Бучук деген мебизде участогубузда кытайлык компания иш алып барып аткан. Эми ал жер негизинен Миңбулактын жерине карайт, жарымы Эмгекчил айылына карайт. Инвесторлор келет да Миңбулактын эл менен сүйлөшөт да, Эмгекчил менен сүйлөшүп анан эми эки ортодо түшүнбөстүктөр болуп атат да. Биз деле эми инвесторлорго айтып атабыз, эгер карасаңар текши карагыла деп атабыз. Элдер деле түшүнүп атат, бирок эми эл ошол жерде жергиликтүү элдин да кызыкчылыгын ушу инвесторлор эске алса деген ойдо болуп атабыз да биз. Инвесторлор дагы туура жагын айтып атат, биз иштейли деп атат, иштегенден кийин жардам берели деп атат. Эми бизде экологияны бузуп аткан бүгүнкү күндө ишканалар жок, иштеп аткан ишкана жок, биз баштай албай атабыз.
Экөөңүздөргө тең бирдей суроо берейин. Эмне үчүн элде ушундай эки ача пикир болуп калды да? Же бул инвесторлордун мамилесиненби элге жасаган, же болбосо бул өкмөттүн бир бүдөмүк саясатынанбы?
Маалыматтар баары да ачык берилип атса деле эл толук 100% бир жакты колдобойт экен. Сөзсүз каршылар болот да. Мен негизинен ойлойм, ошондой болсо керек депчи.
Азыр ошол Султан Сарыдагы иштеп жаткан компаниянын, Кытай компаниясынын ишин токтотуп туруу боюнча агенттик убактылуу кат жибербеди беле. Анан эми Теңиртоолуктар анда иштеген компаниянын лицензиясын алгыла деп талап кылып жатышат да. Анан эми компаниянын ишин комиссия азыр иликтеп жатат да, туурабы?
Жанагы кытайлык компания жалгыз 100% кытайлык эмес, ал деген биргелешкен кыргызга кытайский компания деп айтылат да, Шоңжуан майнинг дегенчи. Анан кийин алардын эки лицензиясы бар, бирок геологиялык чалгындоо жумуштарынын лицензиясы узартылган. Комиссия карады, себеби деген ал мына губернатор мырза деле маалыматтарды жакшы айтып кетти деген, баарына практически кошулам мен. Анан кийин ал жерде чалгындоо жумуштары жүргүзүлүп атканда эми айлана чөйрөгө деле зыян келтире турган жумуштар деле болбойт. Ал эми зато ошол мына 2 жыл 3 жылдын ичинде жергиликтүү элдер жумуш менен камсыз болот, мамлекетке, бюджетке салык түшөт дегендейчи. Ал эми берки разработкага болгон лицензиясы болсо алынган шарттары аткарылбагандыктанчы, балким алар сотко берет процесстери да болсо,
лицензия алгандан кийин эле компания ошол жерге кожоюн болуп алат деген ойду айтып атышпайбы? Демек бир лицензия бергенде дагы шарттары өзгөрүшү мүмкүнбү?
Эми кожоюн болуп алат деген, алар деген жерге кожоюн болбойт, конечно, лицензиянын укугу болот да алардачы. Ошон үчүн көп шарттарды деген жергиликтүү элдер менен баягы акылдашып жүргүзүш керек.
Султан Сарыда эл эмне үчүн ишенбей, Кытай компаниясы менен иштешпейм деп келатат. 2011-жылы декабрдын этегине чейин лицензия берилет. Үч тараптуу келишим түзүлөт. Келишим мында каралган эмес, бирок жерди бөлүп берип атканда отводту. Сөзсүз түрдө үч тараптуу келишим түзүлүшү керек. Ошол келишимде так жазылган: лицензия узартыла турган болсо, эл менен макул болсун деп. Мына 2013-кө чейин узартылган. Муну ким узарткан? Мына силер узарткансыңар.
Анан мына эл негизинен азыр көргөндөй кытайлык компанияларга каршы чыгып, башка компаниялар менен иштешсек болот дегендей дагы ойдо турушат да. Былтыр августта Нардын ошол эмгекчил айылынан эле 300 тургун ошол кытайлардын ошо компаниясын кайтарган 3 милицияны жана 3 жумушчуну токмоктоп салышкан болчу да. Анан ушундай көрүштүн өзү эле бир Кыргызстанга келейин деген инвесторлорду чочутуп койбойбу деген суроо жүрүлөт да. Анан деги эле мисалы кыргыздар бирдеме болсо эле жолунбу, же болбосо жулуп кетип, же талкалап кеңсе кампасын өрттөгөн элекен деген бир имидж калыптанып жаткан жокпу?
Туура, бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Анткени мындай ой, мындай нерселер инвесторлорду качырат. Биздин бир гана позициябыз бар, бул туура инвесторлор келип, мамлекет тарабынан туура талаптар коюлуп, мамлекет тарабынан туура көзөмөл жүрүп, элге туура маалымат жетип, убагында жетип турса эл көтөрүлбөйт.
Тургун элдердин деген нааразычылыктарын баары эле туура эмес деп эч ким айткан жок. Негизинен биз эми сөзсүз эле инвесторлор келип иштесин, эл эмне болсо ошол болсун деген саясаттан алыспыз да.
Ошол кен жайгашкан аймактагылар жаратылышка доо кетет деп, негизи эле нааразылыктын башы ошол экология маселесине барып такалары бышык да. Анан ошол азыр эле өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, чет элдик компаниялар тарабынан экологиялык зыян келтирилгенин, келтирилбегенин, ал жерде бир иштегендердин укуктары кандай сакталып жатканын, азыркы сиз айткан экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция көзөмөлдөмө болуп турат азыр. Азыр ошол инспекциянын жетекчиси Осмонбек Артыкбаевди угалы, ал кандай ой экен?
Коопсуздук экологиялык элдин коопсуздугу өнүгүн негизинде болуш керек. Бул эмнени билдирет? Бул сөзсүз түрдө инвесторлор келип бизге жумуш орун түзүп бериш керек, налогдор төлөш керек, элди мамлекет байытыш керек. Ошол убакта бул сөзсүз түрдө коопсуз болуш керек, элдин зыяны келбеш керек. Кумбелде бир топ мыйзам бузуулар бар, ошолордун үстүндө текшерип ийгиктерди кээ бирок бир компанияны да жаап койдук. Султан Сары боюнча бизге азырынча кайрылуу берилет. Азыркы мыйзам ушундай, биз илгеркидей басак алөө баарын каалагандай текшергенге укугубуз жок. Биз сөзсүз түрдө биринчи текшерүүнү пландашыбыз керек, экинчиден бизге кайрылыш керек. Эгер кайрылса, сөзсүз түрдө биз министрлик, экономика министрлигине кайрылып, ошолордон уруксат салып, анан кийин барып текшерүүгө укугубуз бар.
Жегиш мырза, мына өзүңүз уккандай, ошол кен эгерде иштетилсе, экологиялык коопсуздук боюнча инспекция укуктан баштап экологияга чейин көз салып турмай болуп жатат да. Анан демек кендерди иштетүү үчүн адистешкен мисалы чет элдик компанияларга мүмкүнчүлүк берүүгө болот да, туурабы? Анда сиздер мисалы ошол позицияны кандай карап турасыздар?
Мына азыр Усмонкулун Артыкбаев айтып атпайбы, биз кайрылганбыз Султан Сары боюнча. Эми биз азыр Төрөкбековго кайрылган атабыз. Ушул комиссия түзүлүп, кайра Султан Сарыны карап иштеп берсин деп. Туура инвесторлор келиш керек. Инвестор келмейинче биз бир күрөктү көтөрүп алып, алтын казып, өзүбүздүн жаныбыз менен үй бүлөсүнөн башка эч кимди бага албайбыз. Ал эми иш кана иштетсе, тажрыйбалуу элдин пайдасына иштете турган болсо, ал элди дагы, мамлекет дагы багып берет.
Албетте, эгер мамлекет алды күчтүү болсо, өзүнүн кенин өзү иштетип, өзүн өзү көрсөтсө эле жакшы болмок. Бирок өлкөнүн чама чаркы чак болгондуктан, баягы инвесторлордун колун караганга баягы туура келет экен да, анан бирок Тоген тармагы боюнча ири адис Орозбек Дүйшеев нарындагы 3 кенди тең мамлекет өзү эле алып иштетсе болот. Буга көп эле каражат талап кылынбайт деген ойдо айтты. Азыр Орозбек Дүйшеевдин оюн угуп алалык.
Эми жетим тоо темир жол болбойунча казуунун кереги жок, анан азыр мунун керектиги деле жок. Анткени ал темирдин баасы азыр биздин экономикага чоң алып келбейт, пайда алып келбейт. Экинчиден мына Султан Сары деген алтын кени бар, анын жанында Бучук деген, ошол экөөбүз бир эле жерде. Эми аны чет элге бериштин кереги жок, ал жерде уже иштетилип баштаган, ал жерди куруш үчүн өтө эле көп акчанын кереги жок. Кумбелде дагы алтындар бар, анан ал жерде кумдан алгандар бар. Кумдан алган иштете бериш керек. Кумдан алып атканда ал жерде анын үстүнө бизден эле кыргыз, ошол эле жерликтердин балдары өтүп иштетишип атышат. Эми аны карап көрүш, чет элге бербеш керек. Муну кумдан иштеткендин баарын чет элге бербеш керек. Бул кумдан иштеткен нерсе көп капиталдык салымды талап кылбайт.
Чын эле Кыргызстандын өкмөтү өзүнүн кенин, азыркы айткандай, нарындагы 3 кенди иштетүүгө алып жетеби, деги эле бир мисал менен айтып бере аласыздарбы? Бир кенди иштетиш үчүн канча капитал керек?
Токен тармагындагы жана кен байлыктарды түздөштүрүү үчүн чоң эле капитал керек да. 50 миллион доллардан 200-250 миллион долларга чейин да. Аябай башка жактагы ресурстарды чогултуп иштетсе болот, бирок эми инвесторлор деген кезекте турса, мындайча айткандачы, анан мамлекеттин каражатын башка жака колдонуп турса деле болот да, жалаң эле баарын кен байлыкка колдоно бересиң. Инвесторлорду деле колдоно барганга мүмкүнчүлүк болуп атпайбы?
Биздин оюбуз азыркы учурда саясий экономикалык кырдаал мондай кезде жеке биздин ичибизде инвесторлор иштете албайт, муну сырттан келген инвесторлорго бериш керек. Биздин талап мындай болуп атат: инвестор келсин, бирок өндүрүлгөн продукциянын 50% мейли 70% эмес 50% бөлүп мамлекетке берсин деп атабыз. Эмне үчүн Кыргызстандын байлыгы, элдин байлыгын чет жактан инвестор келип 90%га чейин чыгарып кетиш керек чийки түрүнө? Эмне үчүн бизде ишкана салып, ошол жерден иштетип, элге 70% калтырып, 30% алып кетпейт?
50% же 70% бөлүшүп алуу деген ал эми араздели продукция деген мыйзам, бирок иштей элек. Анын деген эсептөө жолдору менен болуш керек да, сөзсүз элечи. Ага деле эч ким каршылык жок. Бирок бул күнгө чейин эң ылайыктуу иштеп келген жол жанагы түз сүйлөшүү жолдору менен берилген да баягы.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Кыргызстандын нарындагы темир жана алтын кендери багабы, деги эле бул кендерди кимдер иштетиш керек деген суроого жооп издегенге аракет кылдык. Бүгүнкү студиянын коноктору геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин стат катчысы Наби Эштазаров жана Кыргызстан жаштар кеңешинин Нарын облусу боюнча төрагасы Жеңиш Молдокунов болду. Бул талкуу Кыргызстандагы эң таалуу маселе боюнча көз караштарды жакындатат деген жакшы тилек менен бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктайбыз. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиздердин кайсы суроолор программабыздын радио версиясын уктуңуздар. Аны Айзада Касымалиева жүргүздү. Сиз Азаттык радиосун тыңдап атасыз. Эми соңку спорт жаңылыктары менен баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат.
Лондон Олимпиадасында Кыргызстандын намысын эки суучул коргойт. Алардын ысымдары расмий жарыяланып, учурда даярдык көрүшүүдө. Дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Жазгүл Аликеевнин айтымында, сууда сүзүү федерациясынын чечими менен Кыргызстан үчүн атайын бөлүнгөн Лондон Олимпиадасына эки жолдомо жаш суучулдар Дарья Таланова менен Дмитрий Александровго кайгарылды, деди Жазгүл Аликеева. Себеби бул эки суучул былтыр Дубайда өткөн дүйнө чемпионатында жана Казакстанда өткөн эл аралык турнирлерде олимпиадалык талаптарды аткарышкан. Лондон Олимпиадасында 200 метрге бра сыкмасында жарышка катышат. Жакында кыргыз өкмөтү байгелүү орундарга бериле турган акчалай сыйлыктын суммасын да бекитет. Учурда спортчулардын демин көтөрүү максатында сыйлыктын суммасы 50%га чейин жогорулатуу маселеси каралууда. 2008-жылы Бээжин Олимпиадасынын жеңишлерине биринчи орун алтын медаль үчүн 150 000 доллар, экинчи орун күмүш медалга 100 000 доллар жана үчүнчү орун коло медалдын ээсине 75 000 доллар сыйлык белгиленген. Бээжинде кыргызстандык спортчулар алтын медаль уткан эмес. Күмүш байгелүү болгон балбан Канат Бегалиевке 100 000 доллар берилип, джип үлгүсүндөгү автоунаа менен сыйланган. Коло байге уткан балбан Руслан Түмөнбаевка 75 000 АКШ доллары жана джип үлгүсүндөгү автоунаа ыйгарылган. Улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкуловдун пикиринде, мындай сыйлыктарды 1-2 жыл мурда белгилегенде спортчулар шыктанып, Лондон олимпиадасына арын жолдомо алып, даярдыгы да мыкты болмок.
Мамлекеттин жалпы спорт дене тарбия саясаты жоктугунан бул саясат жок.
14-июнда АКШнын Огден шаарында жаатуу боюнча дүйнө кубогунун мелдештери башталды. Мында Лондон Олимпиадасында мыктыларды тандоо максатында жолдома бериле тургандыктан таймашуулар курч мүнөздө өтчүдөй. Кыргызстандын жаат оюнча чакан командасы АКШда өтүп жаткан дүйнө кубогунун мелдештерине да катышууда. Мында өлкө намысын Нурсултан Мамутбек менен Асель Шаарбекова коргоп, Лондон Олимпиадасына жолдома алууга аракет кылышат. Олимпиадалык тандоо турнири 25 июнда жыйынтыкталат. 12 июндан бери Чолпон Ата шаарында эл аралык шахмат федерациясынын президенти Кирсан Илимжановдун байгесине арналган Борбор Азиянын кубогуна акыл таймашуулар өтүүдө. Бул тууралуу шахмат федерациясынын вице-президенти Алги Шукралиев Азаттыкка билдирди.
Центральная Азиянын бүт мамлекети Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Казакстан анан биз эле Кыргызстандын катышчылары катышат.
Деди Алги Шукралиев. Акыл таймашына 37 шахматчы катышууда. Турнирдин байге фондусу 25 000 АКШ долларына барабар. Биринчи орунга 4 000, экинчи орунга 3 000 доллар жана үчүнчү орунга 2 000 доллар байге коюлган. Эл аралык шахмат федерациясынын президенти Кирсан турнирдин ачылыш салтанатына өлкөнүн премьер-министри, шахмат федерациясынын президенти Өмүрбек Бабанов барган жок. Учурда шахмат федерациясынын вице-президенттери Алги Шукралиев менен Нурдин Самахов топ баштап келүүдө. Жеңүүлөрү 21 июнда аныкталат. Учурда Кытайда деңиз жээгиндеги Азия оюндары өтүүдө. Мында пляж волейболу боюнча Кыргызстандын командасы алгачкы ирет оюндарга катышууда. Федерациянын башкы катчысы Кылыч Сарбагышовдун айтымында,
азырынча мындай биринчи жолу бараткандан себептеп анча чоң результаттар деле жок. Эки парабыз тең утулду. Бирок албетте бул биринчиден тажрыйба,
деди Кылыч Сарбагышов. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Күнүңүздөр кубанычтуу өтсүн.